Ie, wel, yn y coleg, oedd 10 ohono ni'n rhannu dormitory. Y rhan fwyaf ohono nhw, y gymoedd gwent na chlywes i rioed yn y mywyd sôn amdani nhw, ond oedd erch o Fochryw, a wedyn Oakwood. A dyna llefydd Abertilleri, ac oedd Jiwn o Abertilleri, dda iawn am dri'n gwalltiau. Wedyn rhyw ddisadwn glyb, dyma rhywun yn gweud, o, sut ti'n rhoi, o, Saesnes oedd hi, sut ti'n rhoi perm i ni, o, bysa hi, a hôn perm o bopeth bryd yn ni. Wedyn ma'n i gyd yn gweud, o, be amdani ddisadwn iawn, ac oedd hi'n ddisadwn glyb o fod hi'n byd i ni. Pawb yn mynd allan, prynu Tony perm, y bocs ma, wedyn mynd ati golchi gwalltiau ar holl nialwch mae gyd, ac oedd yr holl gemege ma, wy'n dychryn wrth feddwl, a peth nesaf, dyma'r pennaeth i fyny. Oedd hi stafell i stydu hi lawr yn y mil drws o ffrant, a be oedd wedi digwydd, oedd yr holl sebon ma'n dod i lawr drwy'r beipen, nes oedd y lle wedi boddi bron gan swigod ar sebon gwyn mae gyd, dyma'n dod i fyny. Be'n y byd sy'n mynd ymlaen yn y Saesneg eto? A fyna fel llefaru'n dweud, wel, i ni gyd yn cael perm. A wrth gwrs mae'n siw gen i fyna ogle am i adychryn lle. Wel, dawch lawr, meddai hi. A dyma'n mynd i lawr a gweld yr holl sebon. Mae wedi gorlifo drwy'r gratin dros y gerig dros bob man. A ddim methu deall be oedd yn digwydd i fyny yn i fyny fri ar brawn sadwglu. A ddim pawb yn ymddangos ei wallt yn gwrl dran oedd yn dweud.